Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Рэдактара газеты «Наша Ніва» Андрэя Дынько не выпусцілі ў Літву. Паводле сваякоў, стан Сергія Каваленкі крытычны. Адміністрацыя прэзідэнта загадала чыноўнікам стрымліваць беларусізацыю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад выступіў сёння перад дэпутатамі парламенту. Яго выклікалі для адказаў на пытанні заканадаўцаў, якія ставяць пад сумнеў эканамічную палітыку іранскага ўраду, а таксама рашэнне некаторых кадравых і іншых пытанняў. Прэзідэнт Ісламскай Рэспублікі Ірану упершыню з часу рэвалюцыі 79-го году паўстаў перад дэпутатамі ў падобнай якасці. На думку аглядальнікаў, выклік у парламент сведчыць аб далейшым зніжэнні палітычнага ўплыву Ахмадзінежада, які ўступіў у канфлікт з прыхільнікамі духоўнага лідэра Ірану Аяталы Алі Хаменеі. У Азербайджане затрыманая група людзей, якія падазраюцца ў падрыхтоўцы тэракта ў дзяржаўнай здрадзе. У Міністэрстве нацыянальнай бяспекі Азербайджану ў сераду заявілі аб арышце 22 грамадзян краіны. Паводле афіцыйнага паведамлення, члены групы на заданні іранскага вайсковага фармавання Корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі, скарочана СЭПАХ, рыхтавалі тэрарыстычныя акты, у прыватнасці ў пасольствах Ізраілю і ЗША ў Азербайджане. Адну з ключавых роляў у групе выконваў жыхар пасёлка Нардаран Ніязаў Кірыему, які быў завербаваны яшчэ ў 1999 годзе ў іранскім горадзе Мешхед. Завербаваныя кірымавым грамадзяне Азербайджану неаднаразова выязджалі ў Іран, дзе прадстаўнікі СЭПАХ навучалі іх выкананню тэрактаў і дыверсій, паведамляюць азербайджанскія спецслужбы. З моманту незалежнасці Азербайджану дачыненні гэтай краіны з Іранам знаходзяцца ў стане сталай напружанасці з-за спрэчкі аб шэрагу іранскіх правінцыяў, населеных этнічнымі азербайджанцамі. Працягваем навіны. Сёння ў Сырыі войскі верныя рэжыму прэзідэнта Башара Асада атакавалі апорныя пункты паўстанцаў у розных раёнах краіны. Паводле грамадзянскіх актывістаў, у горадзе Дэра на поўдні краіны пры артылерыйскім абстрэле разбураныя некалькі дамоў. Ёсць паведамленне аб абстрэле з танкавых гармат вёскі Аль-Джанудзія на поўначы правінцыі Ідліб. Уся гэта інфармацыя, аднак, не можа быць пацверджана незалежнымі крыніцамі. Напярэдадні адмысловы пасланец ААН і Лігі арабскіх дзяржаў у Сырыі Кофі Анан паведаміў, што сырыйскія ўлады адказалі на яго прапанову аб мірным урэгуляванні канфлікту, але ён хоча атрымаць ад іх дадатковае тлумачэнне. Міністр абароны Злучаных Штатаў Леон Панета прыбыў у Афганістан для перамоваў з кіраўніцтвам краіны і сустрэчы з амерыканскімі вайскоўцамі. Самалёт міністра прызямліўся сёння на авіабазе ў правінцыі Гільмент на поўдні Афганістану. Двухдзённы візіт шэфа Пентагону адбываецца праз некалькі дзён пасля забойства амерыканскім салдатам у правінцыі Кандагар 16 афганскіх мірных жыхароў, тым ліку жанчыны дзяцей. Афганскія лідары рэзка асудзілі злачынства і выказаліся за правядзенне ў Афганістане публічнага суду над гэтым салдатам. Талібы выступілі з пагрозамі расправ над вайскоўцамі ЗША. Напярэдадні ваяўнікі атакавалі ўрадавую дэлегацыю, якая наведвала месцы інцыдэнту. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.